9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Ne prestaju borbe na istoku Ukrajine. Kriza u toj zemlji tema sastanka Komiteta ministara Saveta Evrope. Štefan File razgovaraće sa gradonačelnicima sa severa Kosova i Metohije. 3 zlatne i 2 bronzane medalje za naše matematičare gimnazijalce na balkanskom takmičenju u Bugarskoj. Na turniru u Madridu srpski derbi Ivanović i Jovanovski. U Beogradu u Novom Sadu 12, u Nišu Kragujevcu 9, proleće ponovo u Srbiji, temperatura do 22 stepena.
U poseti Srbiji su istovremeno evropski komesar za proširenje Štefan File i predsjednik Ruske dume Sergej Nariškin. File hvali napore Srbije da postane članica Unije, a Nariškin stav Srbije prema Rusiji zbog ukrajinske krize. O posetama visokih evropskih i ruskih zvaničnika u Vestima u 9 razgovaramo sa predsjednicom Centra za spoljnu politiku Aleksandrom Joksimović. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovo je prvi put da se u samo 8 dana rada nove vlade u poseti Srbiji nalaze dvoje visokih zvaničnika Evropske unije. Najpre Catherine Ashton, a onda i Štefan File. Šta to znači za Srbiju?
Evropska unija u ovom trenutku šalje poruku podrške Srbiji da istraje na svom evropskom putu. Naime, veliki posao je u toku prethodne godine i početkom ove završene. Znači, Srbija je dobila otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Naravno, pitanje izbora je u nekoliko stavilo ovu temu u drugi plan i čini se da evropski zvaničnici sada nove vlade hoće da izraze podršku, da na evropskom putu istraju i da sa druge strane se utvori određena agenda kojom će se brzinom i na koji način otvarati pojedina poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom.
Ono što je zanimljivo jeste činjenica da se paralelno sa Štefanom Fileom u poseti Beogradu je i predsjednik Ruske dume Sergej Nariškin. U vezi sa položajem Srbije, koja praktično mora da odmerava stav o krizi u Ukrajini i to između očekivanja Rusije i Brisela, Nariškin je sinoć za našu televiziju rekao da je svestan tog problema, ali da ne očekuje bilo kakva neprijatna iznenađenja u odnosima sa Beogradom. Pa koliko dugo Srbija može da balansira između Brisela, Vašingtona i Moskve, odnosno da i dalje bude neutralna kada reč o krizi u Ukrajini?
Srbija ima posebne probleme u vezi sa opredeljivanjem kada je ukrajinska kriza u pitanju. Naime, s jedne strane je evropski put, a s druge strane su odnosi sa Rusijom koji za Srbiju imaju poseban značaj. Veoma teško je ostati neutralan po ovakvom pitanju. Naime, bilo je predvidivo da će po formiranju vlade izvesni pritisci na vladu, novoformiranu vladu Republike Srbije rasti, da se opredeli između Moskve i Brisela, odnosno Vašingtona. Za sada se čini da Srbija u tome uspešno odoleva. Bilo bi najbolje ukoliko bi mogla da uspe da održi takav neutralan stav, ali koliko će to biti moguće, zavisit će i od daljeg razvoja krize i od nekakvih specifičnih pitanja na koja će se ukrajinska kriza posebno odraziti, kao što je pitanje recimo Južnog toka, na koje verovatno Srbija neće u potpunosti moći ni da ima uticaja. Dakle, najjednostavnije bi bilo da se neutralni stav zadrži, ali nema sumnje da će pritisci za jasnim izjašnjavanjem i dalje rasti.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bila je predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović. Dodajemo da će se Sergej Nariškin u toku dana sastati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, dok će Štefan File u Kosovskoj Mitrovici razgovarati sa gradonačelnicima mesta sa srpskom većinom sa severa pokrajine i to o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i što efikasnijem korišćenju evropskih fondova za ekonomski i socijalni razvoj severa Kosmeta.
Parlament u Prištini trebalo bi da raspravlja o osnivanju oružanih snaga Kosova, pošto se lideri političkih stranaka u pokrajini juče nisu dogovorili o tome. Srpski poslanici koji se protive transformaciji bezbednosnih snaga u oružane snage Kosova najavili su da ni danas neće prisustvovati sednici. Da bi predlog o stvaranju vojske Kosova prošao u Skupštini, za njega treba da glasa 2/3 ukupnog broja poslanika i 2/3 od ukupno 25 poslanika manjinskih zajednica. Srbi imaju 13 poslanika. A poslanik u Skupštini Srbije i bivši predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže za Vesti u 9 da se uoči glasanja vrše veliki pritisci na srpske poslanike da pod određenim uslovima podrže stvaranje vojske Kosova. S druge strane, smatra da Priština ima problem da stvori zakonski okvir i da pretvaranje bezbednosnih snaga u oružane služi samo za unutrašnje političke potrebe albanskih partija.
S obzirom na sve ovo što se dešava, na to da zakon o izborima nije prošao, da je Priština morala se složi sa produžetkom mandata EULEX i da prihvati formiranje specijalnog suda, ovo je jedina stvar koju bi aktuelni vlastodršci u Prištini sada mogli za svoje unutrašnje potrebe da koriste kao kakav takav uspeh. Sve u svemu mislim da je to destabilizirajuća situacija, da je ona apsolutno uperena protiv briselskog sporazuma koji je već uspeo da uspostavi čvrst osnov za normalizaciju odnosa i da bi međunarodna zajednica ipak trebala mnogo, mnogo više pažnje da posveti ovom potezu Prištine, jer to ne garantuje nikakvu bezbednost srpskom narodu, naprotiv ugrožava i srpski narod i uopšte multietničnost na Kosovu i Metohiji.
O formiranju vojske Kosova i eventualnim posljedicama razgovaramo sa Nenadom Đurđevićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Đurđeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Slažete li se vi sa ocenom da je vojska Kosova tema koja najviše služi u predizborne svrhe albanskih partija?
Pa ja bih isto tako rekao, ta konstatacija čini mi se da je tačna i mislim da je čitava ta u stvari inicijativa na neki način lansirana kako bi se premijer Tači i njegova stranka pokušali da dobiju što veći broj glasova, utvrdili u biračkom telu. Tako da čini se da samo inicijativa i samo zalaganje za osnivanje vojske Kosova, pa onda reakcija srpskih poslanika dovodi do toga da praktično kalkulacija dovodi do toga da se na taj način ojačava premijer, zato što tu inicijativu pokrenemo, zato što se zalaže za tako nešto i samim tim mobiliše biračko telo svoje u smislu da je potrebno što veći broj glasa obezbediti da bi za budućem sazivu možda mogli da neke odluke donesu koje eto će se ticati same vojske.
Hoće li to uticati i na eventualni dogovor o broju garantovanih poslaničkih mesta za Srbe i druge manjinske zajednice u budućem sazivu Skupštine?
Po praktično aksesarijom panelostnom po ustavu Kosova, dva mandata su bila mandata kada su imali i garantovani rezervisana mesta, ta dva mandata su prošla i mislim da sada ne postoji praktično raspoloženje jer bi se to smatralo na neki način velikim ustupkom srpskoj zajednici da se garantovana mesta vrate, odnosno rezervisana mesta vrate. U budućem sazivu to će zaista biti tema ozbiljnih razgovora. Mislim da se zavisi i od stava, odnosno pre svega od na koji način će Srbi izaći na izbore i uopšte nova političke stranke ili pokret koji će ili pokreti koji će imati svoje mesto u parlamentu, na koji način će se ovo što odnositi prema pre svega vladi Kosova. Da li će oni biti pre svega konstruktivna snaga koja će zajedno sa nekim budućim kosovskim strankama da eventualno pregovore ulasku u vladu i samim tim biti aktivan činilac kosovskog političkog života, ili će to biti neki stav da je u stvari da se uđe u parlament kako bi se opstruirao rad političkog života na Kosovu. Ako ovo drugo prevlada, neće doprineti poboljšanju formalnog položaja srpske zajednice, pa i eventualnog uvođenju, odnosno produženju rezervisanih mesta.
Hvala vam na razgovoru za Vesti u 9.
Hvala vam.
Bio je to Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u najnovijem izveštaju o stanju na Kosovu i Metohiji navodi da ostaje još nekoliko izazova u primjeni Briselskog sporazuma, posebno kada je reč o uspostavljanju zajednice srpskih opština na severu pokrajine. U izveštaju koji će biti predstavljen Savetu bezbednosti 27. maja, Ban Ki-moon je pozdravio sporazum Beograda i Prištine o preostalim tehničkim pitanjima, što je, kako je ocenio, od velike važnosti za normalizaciju odnosa između dve strane.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u Beču će prisustvovati godišnjem zasedanju Komiteta ministara Saveta Evrope. Glavna tema sastanka biće kriza u Ukrajini.
A u žestokim borbama na istoku Ukrajine u Slavjansku poginulo je više od 30 proruskih aktivista i četvorica ukrajinskih vojnika, potvrdio je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov, prenela agencija Reuters. O krizi u Ukrajini u Kijevu zasada i ukrajinski parlament iza zatvorenih vrata. Nevena Kostadinović.
Dok su proruski aktivisti pokušavali da povrate kontrolu nad Slavjanskom ukrajinske snage, zauzeli su još jednu televizijsku stanicu. Ukrajinska vlada poslala je i elitnu vojnu jedinicu ka Odesi kako bi povratila kontrolu u tom gradu. Ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov zadovoljan je napretkom. Antiterorističkom operacijom sprečili smo teroriste da mitraljezima i teškim naoružanjem krenu na nas. U međuvremenu guverner Luganska Valerij Bolotov odobrio je da se 11. maja održi referendum o nezavisnosti te oblasti. Kriza u Ukrajini tema je i ministarske konferencije Saveta Evrope. U Bečkoj palati Hofburg pod motom vrednosti Saveta Evrope i stabilnost u Evropi, aktuelni izazovi, naći će se oko 30 ministara inostranih poslova. Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz rekao je uoči sastanka da je ministar inostranih poslova Ukrajine Andrej Deščica izrazio spremnost da se sastane sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim. Očekuje se da će veliki broj država na ministarskoj sednici da podrži slobodne i fair izbore u Ukrajini 25. maja koji bi trebalo da doprinesu stabilnosti.
Kriza u toj zemlji ponovo je otvorila pitanje snabdevanja Evrope ruskim gasom trasama koje najvećim delom idu preko Ukrajine. Evropska komisija je potvrdila da će već ove godine početi izgradnju transjadranskog gasovoda od Azerbejdžana do Italije kao ključnog dela južnog gasnog koridora. Taj koridor trebalo bi da smanji udeo snabdevanja Evrope prirodnim gasom iz Rusije i da umanji značaj planiranog gasovoda Južni tok. Jelica Putniković, urednica u Balkan magazinu, kaže za vesti u 9 da je Evropa i ranije pokušavala da pronađe alternativu za ruski gas, a da je ukrajinska kriza samo ubrzala to pitanje. Smatra da taj koridor neće rešiti pitanje snabdevanja gasom za narednu sezonu.
Ovaj kapacitet, međutim, nije dovoljan da nadomesti ni svu količinu gasa koja stiže Evropi preko Ukrajine, što znači da će on ublažiti eventualno, da kažemo, ako bude neke eskalacije ratnog stanja ili se produži ova kriza u Ukrajini pa ne bude stizao gas preko Ukrajine iz Rusije, onda znači to teško da može da se sad reši pitanje za narednu grejnu sezonu, jer jednostavno ne može se nijedan gasovod tako brzo napraviti.
Putnikovićeva ocenjuje da izgradnja gasovoda i Južni tok neće biti dovedena u pitanje.
Jednostavno on je mnogo veće kapaciteta od tog transjadranskog gasovoda koji treba da se gradi. Znači, on treba da dovede do Evrope više od 60 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Što znači da će 2018. godine Evropa imati tu jednu novu alternativu. A ako budu umeđu vremenu izgrađeni ovi gasovodi koji se planiraju od Azerbejdžana, to će onda evropskim potrošačima obezbediti da se cenkaju sa Rusima i da postignu bolju cenu gasa.
Bila to je Jelica Putniković, urednica u Balkan magazinu.
Slušate Vesti u 9. U specijalnom sudu u Beogradu biće nastavljeno suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću i još osmorici optuženih da su malverzacijama oštetili putarska preduzeća. Miroslav Mišković je krajem decembra završio izlaganje svoje odbrane, a njegov sin kao i Đurašković to su učinili krajem februara. U nastavku suđenja se očekuje da i ostali optuženi završi izlaganje odbrane, nakon čega će otpočeti dokazni postupak.
U Nišu će uskoro biti formiran poseban reciklažni centar koji bi trebalo da zaposle više od 100 radnika, uglavnom Roma. Oprema je već obezbeđena, a u Niš su stigla i specijalna vozila za prikupljanje reciklažnog otpada. Projekat finansiraju vlade Srbije i Evropska unija. Javlja Ozren Rašić.
Država je uz finansijsku pomoć Evropske unije nabavkom 5 namenskih motornih vozila marke Piaggio za sakupljanje otpada kompletno tehnički opremila Romski regionalni centar u Nišu, kaže Jovan Damjanović, predsednik Svetske zajednice Roma, i najavljuje da će ovaj centar imati izuzetan značaj za romsku zajednicu u Nišu.
Neće se više Romi u sivoj zoni baviti svojim, jer oni čiste danas Srbiju, celu Srbiju, već Romi u Nišu biti jedan deo. Apsolutno zaposlen, imati socijalno, penziono, moći da diže kredite, da školuje decu, da obrazuje decu.
Otvaranje reciklažnog centra u kome će mahom raditi Romi od velikog je značaja za grad Niš, kaže zamenik gradonačelnika Ljubivoje Slavković, i najavljuje da će zato grad pomoći u obezbeđivanju lokacije za ovaj centar.
Za sad će to biti reciklažni centar Medijane, onda ćemo da vidimo da li ćemo moći dugoročno da rešimo jedan partnerski odnos, pa da i tu opremu instaliramo tamo, ili ćemo odrediti posebnu lokaciju, kako je inače bila predmet protokola između romske populacije i grada Niša. U svakom slučaju, mi ćemo već ove nedelje sa predstavnicima romske populacije obaviti razgovore.
Iz romskog reciklažnog centra najavljuju da će za desetak dana biti raspisan konkurs preko Nacionalne službe za zapošljavanje i posao bi za početak u ovom centru trebalo da dobije 50, a kasnije još oko 100 ljudi.
Danas je Đurđevdan jedna od najčešćih slava kod pravoslavnih Srba. Smatra se za granicu između zime i leta, praznik vezan za zdravlje ukućena, udaju i ženitbu mladih iz kuće, plodnost stoke i dobre useve. Običaj je da se pletu venčići od biljaka kojima se kite kapije, vrate i prozori, da bi godina i dom bili beričetni.
9 časova i 15 minuta, slušate Radio Beograd 1. Kao što smo vas već obavestili, preminuo je Timothy John Byford, reditelj, pisac, profesor engleskog jezika, prevodilac i fotograf. Govorio je da je još uvek dete u duši, zahvaljujući životu provedenom sa decom. Biće upamćen po kultnim serijama Neven, Poletarac, Babino unuče, Nedeljni zabavnik, Notna svaštara. Do posljednjeg dana borio se za srećni život dece i bolje školstvo. U posljednjem intervju za Radio Beograd, Byford se između ostalog podsjetio na početke rada u televiziji.
U to vreme dječja redakcija je bila popuna, mislim, uopšte televizija je malo drugačije gledala na dječja redakcija, je bilo vrlo važno. Sad, nažalost, dječja redakcija je malo, ja sad radim, sad znam iz gore planare, gurio dječji program u mislim, najposlednje mesto.
Autor dokumentarnog filma o Byfordu, novinar Velja Pavlović, kaže za Vesti u 9 da je Byford bio i najveći prevodilac srpske literature na engleski jezik.
Osim savremenih pisaca, znam dobro da je prevodio i našu narodnu literaturu, narodno stvaralaštvo i ne mogu se setim čoveka koji bi to mogao sada bolje da radi. Znam da je i mene podsjećao na neke stare srpske reči kada smo razgovarali o ovome i onome. I naravno, televizijsko stvaralaštvo o kome se najviše zna, to su Poletarac i Neven, to je zaista, ja mislim, prava revolucija bila u Srbiji, u Jugoslaviji tog vremena i Beograd je bio tada dečija redakcija, centar stvaralaštva zaista na jednom veoma evropskom nivou. Kada smo putovali u Englesku praveći film o Byfordu, znam da su urednici iz BBC-a mi otkrili da su Poletarac nosili u svoju redakciju i pokazivali autorima da kažu kako treba da se pravi jedna prava televizijska emisija.
U Radioteleviziji Srbije proveo i posljednje godine života pomažući da program za decu oživi i bude kao nekada. Vreme i mesto o komemoraciji sahrane Timotija Johna Byforda bit će naknadno saopšteni.
Na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Bugarskom Plevenu srpski tim osvojio je 3 zlatne i 2 bronzane medalje. Učenici Ivan Tanasijević i Dušan Drobnjak iz Beogradske matematičke gimnazije i Žarko Ranđelović iz Niške gimnazije Svetozar Marković osvojili su zlatne medalje. Bronze su osvojili Maksim Stokić iz Beogradske matematičke gimnazije i Anđela Šarković iz Niške gimnazije Svetozar Marković. U zvaničnoj konkurenciji učestvovalo je 58 učenika iz 10 zemalja, a tim Srbije osvojio je najviše zlatnih medalja. A kada reč o sportu, dan pred nama obeležit će srpski teniski derbi u Madridu. U studiju je kolega Dejan Nikolić.
U osmini finala Masters turnira u Madridu Srbija će sigurno ostati bez jedne predstavnice, jer će se večeras od 21 sati 30 minuta sastati Ana Jovanović i Bojana Jovanovski. U osmini finala je Jelena Janković posle pobjede nad Ukrajinkom Svitolinom. Sutra će Jelena igrati sa Ruskinjem Pavljučenko, zanimljivo u četvrtfinalu Ana ili Bojana protiv, verujemo, Jelene. Fudbalski klub Sloboda iz Užica oglasio se saopštenjem u kojem traži promjenu u srpskom fudbalu ili će biti primoran da se obrati Evropskoj fudbalskoj uniji. I Slobode su poručili da je njihov klub, citiramo, glineni golub na truloj tarabi srpskog fudbala. Sloboda traži ostavku predsjednika zajednice superligaša Zvezdana Terzića kao osobe koja je najodgovornija da obezbedi regularnost takmičenja u Superligi. Sloboda je također u dopuni saopštenja dodala da je zakazana vanredna skupština kluba za prekosutra na kojoj će biti razmotren predlog upravnog odbora o istupanju čak iz Superligi. Fudbaleri Liverpoola bili su nadomak titule u Premier Ligi posle 24 godine, međutim posle sinoćnjeg šokantnog remija sa Crystal Palaceom te šanse su postale minimalne. Vodio Liverpool sa 3-0 do 55. minuta, međutim domaćin je za samo 10 minuta uspio da izjednači rezultat u finišu meča. Do kraja sezone je ostalo još jedno kolo, a Liverpool ima bod više od Manchester City-a koji ima i utakmicu manje, pošto sutra igra sa Aston Villom i imaće priliku da zauzme čelnu poziciju Premier Lige pred veliko posljednje, dakle kola koje nas čeka za vikend. Sport opširnije u Sportskom žurnalu.
Zahvaljujemo Dejanu Nikoliću.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je u Srbiji u ovom trenutku nemoguće privatizovati fudbalske klubove? Zašto većini preti bankrot i koji bi bili prvi koraci u svojinskoj transformaciji? Govore ministar Vanja Udovičić, Zoran Laković i Zvezdan Terzić iz Fudbalskog saveza Srbije, predstavnici fudbalskih klubova Spartaka, Slobode i Radničkog, a gost u studiju 1 Radio Beograda je Radisav Vrabrenović iz Vojvodine. Talasanje utorak od 11.05. Autor emisije je Snežana Pantović, Radio Beograd 1.
Trenutno u Novom Sadu 14, u Beogradu 13, Nišu 12 i Kragujevcu 11 stepeni. Vedro jutro u većem delu zemlje, tokom dana sunčano i toplije, kaže Slobodan Sobilj iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Na području Srbije pretežno sunčano i toplije vreme. Samo još ujutro i pre podne na jugoistoku Srbije umereno oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 17 do 22 stepena. Na području Beograda pretežno sunčano i toplije vreme, a najviša dnevna temperatura u Beogradu oko 20 stepeni.
I sutra slično vreme, u četvrtak moguće kiše, pljuskovi i grmljavina, a od petka do narednog ponedeljka ponovo pretežno sunčano i suvo.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Bulkica Tančić, Aleksandar Radović, Miša Milanov, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. U nastavku, od pola 10, dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije, novinarenje. Do slušanja, prijatno.